Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în cuvântul de astăzi, pe care nu l-aș dori deloc lung, aș vrea să fac din nou proaspete două, trei idei din predica de ieri și de asemenea să completăm lucruri pe care le-am spus anii trecuți despre această Sfântă Evanghelie. De ce la sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel și a tuturor puterilor îngerești, făcând slalom printre diferitele provocări tematice, am putut rămâne cu, cel puțin cu această idee care e capabilă să ne însoțească și să ne dea putere nouă celor de astăzi, și anume că există o asemănare între istoria poporului evreiesc în Vechiul Testament și condiția noastră de popor creștin în lumea de astăzi, în orice epocă istorică ar fi, despre orice epocă istorică ar fi vorba. Așa cum acolo la evrei Dumnezeu i-a apropiat pe evrei prin cuvântul său, care acolo era concretizat în piatra tablelor legii și de asemenea în rigiditatea instituțiilor social-religioase. Tot cuvântul lui Dumnezeu era, dar în forma aceasta. Și în felul acesta a educat acest popor cu mângâieri și cu bătăi, după caz, pentru ca să-l mențină, făcând școală, desigur, cu el, să-l mențină în credința aceasta greu de păstrat, într-un Dumnezeu nevăzut, într-un Dumnezeu spiritual, în răspăr cu provocările, cu lunecușurile posibile oferite de toate religiile păgâne de dejur împrejurul poporului și chiar din interiorul poporului evresc, respectiv de la membrii păgâni, de la păgânii care au rămas printre evrei. Deci, o școală de milenii pe care Domnul a făcut-o cu poporul evreiesc pentru ca să mențină, măcar într-unii din ei, așteptarea mesianică. Se mențină în ei capacitatea de a crede într-un Dumnezeu nevăzut. Și celelalte nu lungesc, că ați ziceam că vreau o predică scurtă. Tot așa și în condiția noastră, iubiți credincioși, creștinii sunt un popor. Indiferent ce limbă vorbesc pe fața pământului, creștinii ar trebui să aibă o adeziune între ei, o aplecare către frățietate, dincolo de limba pe care o vorbesc și de tradițiile culturale pe care le au fiecare separat. Ar trebui să ne simțim ca și creștini mai apropiați de chinezul care s-a făcut creștin și de japonezul care s-a făcut creștin decât de românul care este un păgân. Oameni buni, înțelegeți? Identitatea comună este dată de creștinătate și Dumnezeu face cu noi, cei care ne botezăm și devenim creștini, face cu noi o școală asemănătoare cum a făcut-o cu evreii. Doar diferența hotărătoare, extraordinară, constă în faptul că cuvântul lui Dumnezeu nu ni se dă nouă doar împietrit în tablele legii și nici încremedit în instituții, că noi așa procedăm, noi așa ne raportăm la creștinism, tot așa ca la o lege și ca la o instituție încremenită. Cu noi Dumnezeu face o școală altfel, pentru că cuvântul său, Logosul Divin, Fiul său, s-a întrupat și a rămas în legătură cu omenescul, cu firea omenească, în așa fel încât noi pe Dumnezeu l-avem înăuntru, nu-l avem în afară. Îl avem în chiar firea noastră, în chiar ființa noastră. ceea ce e cu totul altceva decât se întâmpla odinioară. Ideea de școală pe care Dumnezeu o face cu noi e o idee care ne poate însoți în viață și ne poate da putere nouă celor care trăim într-o societate tot mai păgână, tot mai preponderent păgână, ca să nu ni se pară că puterea creștinismului stă în faptul de a cuprinde rapid și de a fi toți în unanimitate. Nu! Ci condiția noastră de creștini este mult mai aproape de condiția specială, de unicat, pe care o aveau evreii în raport cu multitudinea popoarelor păgâne din lumea contemporană lor. De aici vă dați seama câte lucruri se pot dezvolta. Ne întoarcem la Sfânta Evanghelie de astăzi și completăm ceea ce am spus anii trecuți, pentru că Sfânta Evanghelie de astăzi e construită pe o opoziție, pe niște realități care stau față în față, pentru ca noi să facem între ele curcubeie de idei. Femeia bolnavă de 12 ani, pe de o parte, și fata care are 12 ani și se îmbolnăvește de moarte, împreună cu părinții ei. Ucenicii s-au adresat Domnului cu o nuanță de reproș. Când el i-a întrebat, cine s-a atins de mine? Și au spus, Doamne, toată lumea te îngrămădește și tot s-a ating de tine. Ce întrebare asta? Deci la această nedumerire a ucenicilor, trebuie să observăm că într-adevăr Domnul nu întreabă cine s-a atins de mine, pentru că el nu știa cine s-a atins de el. Cum îți vine la prima vedere? Ci el are o școală de făcut cu femeia care s-a vindecat atingându-se de marginea hainei sale. Conotațiile acestui gest, noi le-am mai amintit și altă dată și le spun încă o dată, o femeie cu scurgere de sânge era considerată spurcată la evrei, chiar dacă această scurgere era temporară, cum bine știți, sau putea să fie ca la amărâta asta de 12 ani permanent. Orice atingere de ea sau a ei de cineva îl spurca pe acela. Și urma de aici o întreagă disciplină de curățire. Citim la Vechiul Testament și vedem toată situația aceasta cazuistică, clară, pusă pe categorie. Femeia face un gest care nu se face. M-ați înțeles? Ea trece peste o graniță. Ea îndrăznește o brăznicie. Ea se atinge de haina Mântuitorului Hristos, pe care, în mod obișnuit, dacă ar fost un om obișnuit, ea, după rânduiala evreiască, l-ar fi spurcat, așa zicând. Deci, într-o asemenea situație, Mântuitorul insistă, cine s-a atins de mine? De ce? S-o determine pe femeie să vorbească public. Deci ea va spune, și am accentuat în citirea mea, zice, a spus de față cu tot poporul din ce pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. Deci ea face o spovedanie, face o propovăduire, face o mărturisire, o depunere de credință, de mărturisire de credință, publică, în fața întregului popor, cu voce tare, depășindu-și toate elementele care ar fi făcut-o să stea ascunsă, nu? Femeie, scurgere de sânge, spurcare și toate celelalte. Mântuitorul o confirmă. N-o ceartă, o confirmă. De aceea pune el acea întrebare ciudată, neînțeleasă de ucenici. Pentru că vrea să o determine să vorbească. În opoziție cu ea sunt părinții fetei. Părinții fetiței. Și așa Mântuitorul n-a ales din mulțime decât 5 persoane, 3 ucenici, nu pe toți, deci numai 3, și doar pe tata și pe mamă. Restul au rămas afară, în camera cu fata, numai ăștia au fost. Și nici ăștia, de fapt, nu au fost vreme să fie de față când Mântuitorul a înviat-o. Pentru că în momentul când le-a spus de somn, că doar doarme, le-o vin să râdă. Li s-a părut că cineva își bate joc de ei. Realitatea morții era pentru ei neîndoielnică. Și atunci a dat afară. Și vine acest lucru ciudat, zice, le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Păi ce ăia n-au văzut ce s-a întâmplat? Din nou Sfânta Evanghelie ne provoacă ca să înțelegem că sensul nu e aici în sensul ăsta direct. Păi ce se putea ascunde? Păi n-o dat-o pe fată vie și o zis dați-i să mănânce. Păi toți ăia care au venit acolo la priveghi n-au văzut-o că ea acum mănâncă și vie? Unde-i înțelesul? Vis-a-vis de femeia însănătoșită pe care Mântuitorul a scos-o în față și a determinat-o să vorbească. Păi ăștia nu-i lasă să vorbească. Nu-i lasă să vorbească. Deci destul că și-au primit copila vindecată, dar nivelul credinței lor nu a fost la înălțimea la care ei să poată și vorbi despre lucrul acesta. Ei n-au participat la minune. Ei n-au fost cu maturitatea lor lăuntrică la nivelul la care s-a petrecut lucrul. N-au dreptul să vorbească. Înțelegeți? N-au dreptul să vorbească. Nu-i vorba de a ține secret, cum îți vine la prima vedere secret. Nu e cazul. N-au voie să vorbească despre acest lucru pentru că nu e a lor. Ați înțeles? Nu e a lor. Cu credință n-au ajuns la nivelul care trebuie. Și acum partea a treia și concluziile. Gândiți-vă că Dumnezeu face o școală cu noi. E o școală a credinței. Femeia 12 ani a pritocit în ea, așa zicând, un proces lăuntric care la final a însemnat o credință extraordinară. O credință extraordinară pe care Domnul o afirmă, o promovează, vrea să o scoată în evidență. Sunt 12 ani. 12 ani de școală, 12 ani de acumulare. Părinții ăștia nu sunt de blamat. Ei 12 ani s-au bucurat de această fetiță. Experiența negativă care îi pune în situația să ceară ajutorul Domnului este de câteva ore, este momentană. Sufletul nostru nu crește, cum să spun eu, exploziv. Sufletul omului are inerții. Vedeți și dumneavoastră ce greu abandonezi o stare sufletească de tristețe când ai totuși motive de bucurie. Nu vine dintr-o dată. Și invers. Deci există o inerție a lucrurilor. Iar credința, care este o manifestare de mare concentrare și de mare maturitate a sufletului, cum vrei tu să o obții așa dintr-o dată? E un lucru la care se lucrează. Ani de zile se lucrează asupra acestor acumulări. O viață întreagă, o biografie întreagă se lucrează ca să ajungi să fii credincios. Ca să fii credincios în felul acesta în care să și vorbești cu autoritatea credinței. Să fii lăsat, să fie folositor pentru alții, să vorbești cu autoritatea credinței pe care o ai. Așa sunt lucrurile. Ne uităm la propria noastră biografie, ne gândim la Dumnezeu care ne asistă, ne asistă și din afară, dar ne asistă și dinăuntru, pentru că suntem creștini, nu suntem păgâni, nu? Și ne putem gândi că toate acumulările, toate elementele care compun drumul vieții noastre sunt tot atâtea insistențe, sunt tot atâtea probe, sunt tot atâtea exerciții pe care Dumnezeu ni le oferă pentru ca noi să acumulăm credință, să maturizăm credința pe care o avem, să o ducem la un nivel superior. Deci despre ce a fost vorba în lecția de astăzi? A fost vorba despre credință și despre faptul că ea vie fiind, ea percepe, trăiește un proces evolutiv de la simplu la complex, de la slab la concentrat. Amin.